Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe 2 ianuarie, premierul desemnat Ion Sturza promite să prezinte lista guvernului său și programul de guvernare.
Șansele ca acest guvern să treacă prin Parlament rămân mici.
Este o perioadă de vacanță. Care o să fie pe locul ăsta, care nu o să fie pe locul ăsta, nu o să fie. Dar neavând formă, să nu înseamnă că tentativa nu a avut loc. Consider tentativa eșuată.
Declară Anatolii Zagorodni, fost deputat comunist.
Și previziuni economice pentru 2016.
Există un risc, un pericol iminent de a intra într-o așa o numită fază de stagflație, o creștere galopantă a prețurilor combinată cu șomaj înalt.
Este părerea economistului Roman Chircă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Deputați din noua platformă social-democrată, dominată de Partidul Democrat, au cerut Curții Constituționale să anuleze decretul președintelui Nicolae Timofti de desemnare a candidaturii lui Ion Sturza pentru funcția de premier. Curtea Constituțională a promis că va examina plângerea în regim prioritar mâine. În sesizarea publicată pe site-ul instanței cu data de astăzi, autorii sesizării cer interpretarea unui articol din Constituție pentru a spune dacă președintele poate desemna un premier în lipsa majorității parlamentare. Președintele Timofti l-a desemnat pe Ion Sturza să formeze guvernul pe 21 decembrie, după aproape 8 săptămâni în care partidele parlamentare nu s-au putut pune de acord asupra unei majorități și asupra unui candidat. Un sondaj de opinie sugerează că marea majoritate a locuitorilor României au sentimente mai degrabă pozitive față de Republica Moldova, dar în clasamentul simpatiilor românilor conduc țările occidentale. Potrivit sondajului citat de agenția Ager Press, românii simpatizează cel mai mult Spania, Italia și Marea Britanie, iar Republica Moldova se află la jumătatea unui clasament alcătuit din 21 de țări. Dintre acestea, cea mai puțin simpatică românilor este Rusia, cu numai 26% din preferințe, urmată de Ungaria cu 36%. Premierul irachian Haider al-Abadi a promis astăzi că va elibera întreaga țară de statul islamic în 2016, după ce duminică s-a anunțat că armata irachiană a recucerit din mâinile militanților orașul Ramadi. Dacă 2015 a fost anul eliberării, 2016 va fi anul marilor victorii, punând capăt prezenței statului islamic în Irak și Mesopotamia, a spus premierul irachian într-o declarație televizată. Vom elibera Mosulul, ceea ce va fi o mare lovitură pentru Daesh, a mai spus al-Abadi, folosind un nume alternativ al mișcării islamiste. Premierul nu a precizat însă dacă Mosulul va fi următorul obiectiv militar sau dacă forțele irachiene vor încerca mai întâi să cucerească alte orașe.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Premierul desemnat Ion Sturza promite să prezinte lista noilor miniștri și programul de guvernare până pe 2 ianuarie. Vorbind la Chișinău după întâlnirea cu liderul Parlamentului Adrian Candu, Sturza a mai spus că speakerul i-a promis că procedurile parlamentare vor fi, citez, fără blocaje. A apărut însă o nouă contestație la Curtea Constituțională. Înaintată de cei 14 deputați care au părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor și care cred că președintele Timofti ar fi trebuit să-i consulte separat înainte de a-l însărcina pe Ion Sturza cu formarea noului guvern. Valentina Basiul despre o dispută constituțională fără mari consecințe, dar care poate complica formalitățile în acest moment.
Parlamentarii care au părăsit Partidul Comuniștilor revendică dreptul de a fi și ei consultați de șeful statului înainte de a proceda la desemnarea premierului. Ei se simt discriminați după ce președintele a avut grijă să ia în seamă grupul Leancă, format din numai 3 deputați. Anatolie Zagorodni, unul dintre membrii grupului celor 14 comuniști decepționați de prestația liderului Voronin, spune că sesizarea depusă la Curtea Constituțională nu mai poate opri procedura de investirea noului guvern, dar poate servi drept prilej pentru interpretarea normei constituționale.
sperăm cu următoarea candidatură care va fi propusă să facă acest lucru. Noi solicităm curtea să ne explice cum corect procedează președintele în situația în care o majoritate parlamentară va propune un candidat la funcția de prim-ministru, care are în spate o fracțiune sau mai bine un număr necesar pentru investirea unui guvern.
Domnule Gorodnei, dar iată la ședința asta de prezentare a cabinetului de ministri, la prima tentativă, o să mergeți? Ce poziție veți avea?
În primul rând, este o perioadă de vacanță, nu o să fiți foarte bine. Care o să fie pe loc, o să fie, care nu o să fie pe loc, nu o să fie. Dar asta nu înseamnă că în cazul în care nu o să fie quorum în Parlamentul Republicii Moldova, să știți că conform unei hotărâri iarăși a Curții Constituționale, neavând quorum, asta nu înseamnă că tentativa nu a avut loc.
Anatolie Zagorodnei îl mai acuză pe șeful statului de jocuri de culise și declară că nici fracțiunea comuniștilor din care au făcut parte cei 14 parlamentari până dimineața zilei de 21 decembrie nu ar fi fost invitată la discuție. Lucru infirmat însă de Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui.
Pe data de 9 noiembrie, fracțiunea PCRM a fost la consultări cu domnul președinte și a susținut ideea instalării unui guvern tehnocrat cu sprijin larg în Parlament. Iar ulterior, pe data de 27 noiembrie, protocolul nostru a discutat cu fracțiunea PCRM, care a refuzat să vină la consultări.
Grupurile de parlamentari neafiliați sunt oare echivalente fracțiunilor și trebuie să fie consultate de șeful statului în cazul desemnării unui premier? La această întrebare ar urma să răspundă mâine magistrații Curții Constituționale. Deputatul socialist Vladimir Țurcan, fost vicepreședinte al Parlamentului și fost șef al Comisiei Juridice, afirmă că regulamentul Parlamentului nu prevede drepturi pentru grupuri de neafiliați de a înainta propuneri legislative sau de a lua cuvânt din partea acestor entități autointitulate. De asemenea, nu au dreptul să formeze o altă fracțiune și să se afilieze la un alt grup parlamentar pe o perioadă de 6 luni de la data părăsirii formațiunii pe lista cărora au intrat în legislativ. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De marți, vremea s-ar putea schimba brusc, avertizează meteorologii. Se așteaptă ger și chiar ninsori în anumite regiuni. Noaptea la Chișinău temperatura va scădea la minus 10 grade. Condiții puțin prielnice pentru manifestanții din centrul Chișinăului, care se declară însă deciși să continue protestul. Sprijinitorii platformei Da până ce vor da jos toți oligarhii, simpatizanții socialiștilor și partidul lui Renato Usati până vor obține alegeri generale anticipate. Diana Răileanu a vizitat ambele tabere înaintea revelionului și relatează.
Cântecele patriotice au cedat locul pentru colindele de Crăciun în meniul muzical al taberei de protestatari din fața guvernului. Activiștii platformei civice Demnitate și Adevăr și-au împodobit propriul brad cu globuri și jucării aduse de manifestanți. Danielu Linici este unul dintre tinerii care, printre primii, alături de tatăl său Victor și bunicul Alexei, și-au instalat cortul în piața Marii Adunări Naționale. El spune că a lipsit de la protest este cât a fost mire la nuntă, după care a revenit ca santinela în dispozitiv. Daniel nu-și imaginează că ar putea să-și petreacă sărbătorile de iarnă în altă parte decât în orășelul Demnității.
Mulți nici nu concep să petreacă aceste sărbători acasă și nu alături de oamenii cu care s-au împrietenit și care luptă pentru un scop comun. Sunt invitați din toată Republica cei care doresc să sărbătorească Revelionul în orășelul Demnității și pot să serbez în spirit patriotic în acest an Revelionul.
Ce speranțe aveți pentru 2016?
Să ne îndeplinească scopurile pentru care luptăm, să scăpăm de acești oligarhi care ne-au adus țara la limita sărăciei. Fiecare avem rude, avem părinți plecați psihotare și noi poate măcar în următorul an am vedea mai mulți din ei acasă.
Părăsesc orășelul demnității, asediat din toate părțile de atribute pestrițe de sărbătoare și la nici 200 de metri ajung în orășelul Victoriei, adică în tabăra instalată de activiști și simpatizanți ai socialiștilor și ai formațiunii care se numește Partidul Nostru. I-am surprins aranjând buștenii pentru foc, semn că se pregătesc de zilele geroase promise de meteorologi. Una dintre protestatare, Marina Negară, din Bălți, recunoaște că în ajunul sărbătorilor manifestanții discută mai puțin despre politică.
Ce m-am făcut o babă de o mătă, asta se numește din penoplast. Mi-a fost ideea mea să facem un pic așa orășelul să fie mai de sărbătoare. Și după posibilități. Adică noi trăim ca și toată Moldova.
31 veți fi aici în centrul capitalei?
Da, personal eu voi fi aici cu soțul, eu cu familia de la început.
Din Chișinău, de Ana Răilano, Radio Europa Liberă.
Devalorizarea leului, provocată în mare parte de devalizarea băncii de economii, a dus la creșterea inflației la 10% în 2015. Tariful la electricitate s-a mărit, iar din cauza unor aranjamente pe piața petrolieră internă, prețul carburanților nu scade. Stagflație este pronosticul economistului Roman Chircă pentru 2016.
Deprecierea valutară, ca rezultat al acelei istorii ce s-a întâmplat în jurul băncii de economii, vom înregistra o inflație, cred că în acest an, de peste 10%. Însă, la acest nou nivel de paritate valutară s-a ajustat și tariful pentru energie electrică și gaze, care, la rândul lor, se vor reflecta în continuare și vor porni această spirală inflaționistă.
Deci, majorarea tarifelor la servicii cumva poate provoca un nou val de,
exact,
de scumpiri.
Scumpirea factorilor energetici sunt generatori de inflație. Va fi, de fapt, cea mai dureroasă scumpire pe care vor simți în primul rând consumatorii, care deja au început să primească aceste facturi majorate, iar la rândul său, în dependență de particularitățile proceselor tehnologice, această majorare va fi în cote diferite transpusă în prețul final pentru consumatori.
După electricitate, care este produsul care provoacă impact, să zicem, și emoțional, dar și economic asupra celorlalte produse, dar și asupra consumatorilor?
Bine, lider în formator de inflație sunt carburanții, este benzina și motorină. Paradoxal, avem o situație când pe piețele internaționale avem o depreciere, o scădere dramatică a prețului pentru petrol, avem stagnare a prețului pentru benzină și motorină. Acest lucru vine din factori obiectivi și subiectivi. Prima, modul în care este organizată piața de carburanți de la noi, prin anumite monopoluri și anumite înțelegeri de cartel care duc la stabilirea unui preț înalt. Factorul obiectiv este că în această menținere avem transpunerea inflației care s-a produs. Pe de o parte, factorul de mărire a prețului este inflația, factorul de micșorare a prețului ar trebui să fie micșorarea prețului pentru petrol. Păi, ei țin cont de o particularitate și mai puțin de cealaltă. În întreg lanț de livrare a carburanților către Republica Moldova, probabil că există mai multe adausuri care fac acest lucru greu de realizat. În plus, noi avem cea mai mică ciz din zona Uniunii Europene pentru carburanți, ceea ce înseamnă că petroliștii noștri, de fapt, tot timpul operează într-o zonă de supraprofitabilitate.
Oamenii se întreabă dacă nu era cazul ca autoritățile, prin instrumentele pe care le are același Consiliul Concurenței și altele, să intervină și să țină sub control această inflație.
Consiliul Concurenței are șansa de a face un dosar exemplar de încălcare a normelor de concurență în cazul pieței combustibilului. Ar trebui să intervină aici, dar particularitățile creșterii prețurilor se reflectă în acest val, dar fiind o lovitură, această lovitură se transpune într-o majorare de prețuri, după care survine faza de echilibru. Cum noi suntem în faza de echilibru? În așteptarea efectelor modificărilor tarifare pentru curent electric. Va fi efectele spiralei inflaționiste și eu cred că în lunile februarie-martie deja economia va intra în zona de echilibru a prețurilor, unde vor surveni probabil alți factori care să determine iarăși înclinarea acestor prețuri. Cel mai important factor este factorul extern, este înrăutățirea normelor de lucru a migranților noștri în Federația Rusă. Asta ar însemna și o reducere semnificativă a remitenților. Există un risc, un pericol iminent de a intra într-o așa o numită fază de stagflație. Stagflație se caracterizează printr-o creștere galopantă a prețurilor, combinată cu șomaj înalt. Atunci când pe piață nimeni nu-și găsește de muncă, produse sunt puține și prețul lor este foarte mare. Este o boală economică care este imposibil de a fi lecuită prin instrumente monetare, doar cu politici de reforme radicale la nivel macroeconomic, care iarăși nu dau efect imediat.
Economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, intervievat de Valentina Basiul, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
2015 a fost un an amestecat pentru drepturile omului în Republica Moldova, constată Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, dar și autoarea rubricii Dreptul tău la Europa Liberă.
Republica Moldova continuă să plătească și pentru dosarele în care drepturile omului au fost încălcate în regiunea Transnistriană, zona necontrolată de autoritățile de la Chișinău. În 2015 au mai fost asemenea cazuri.
În regiunea Transnistriană continuă să fie încălcate drepturile omului și în acest an de fapt au fost multe cazuri de încălcare a drepturilor omului în regiunea Transnistriană. Acolo, la fel, persoanele sunt arestate, sunt ținute în penitenciare, sunt maltratate în incinta organelor de drept ale așa numitei autorități din regiunea Transnistriană. Anul acesta, de fapt, și apărătorii drepturilor omului nu prea au avut acces în regiunea Transnistriană. De exemplu, reprezentanților Promolex, organizații care se ocupă de apărarea drepturilor omului și de monitorizarea cazurilor din încălcarea drepturilor omului în regiunea Transnistriană. În acest an li s-a stabilit o interdicție de a merge în regiunea Transnistriană, deci nici ei nu mai au acces în această regiune și din păcate nu există puține monitorizări ale situației din regiune, ale cazurilor concrete. Oamenii vin și se plâng inclusiv și la mass media și la centrul nostru de investigații, vin persoane de acolo cu cazuri foarte grave, ei aproape că nu își pot apăra drepturile, pentru că chiar dacă există în partea dreapta Nistrului instanțe specializate pentru regiunea Transnistriană și organe de drept, procuraturi care ar trebui să investigheze cazurile de încălcare a drepturilor omului în regiunea Transnistriană, ei nu pot opera cercetări în această regiune. Deci dosarele care sunt pornite pe persoane care încalcă drepturile omului în regiunea Transnistriană nu sunt duse, nu sunt finalizate practic.
Acum vreau să vorbim puțin despre dosarul din aprilie 2009. Deși au trecut 6 ani de atunci, continuăm să discutăm despre acele evenimente și să căutăm vinovați. În 2015 am găsit doar un vinovat pentru acele evenimente?
Din păcate, anul 2015 a marcat și în acest sens niște eșecuri. Autoritățile judiciare au achitat anumite persoane care se fac vinovate de situația din aprilie 2009. De exemplu, chiar la sfârșitul acestui an, fostul ministru de interne Papuc și fostul comisar al municipiului Chișinău, Vladimir Bot, care au ordonat atunci în aprilie 2009 polițiștilor să maltrateze tinerii, să efectueze tot felul de arestări despre care știm tinerii care au fost duși în comisariatele de poliție și bătuți, judecați în comisariatele de poliție fără ca cineva să le apere drepturile. Până la urmă vedem că acești tineri nu mai ajung să fie îndreptățiți pentru că autoritățile nu au reușit să dovedească vinovații pentru acele evenimente. Chiar dacă au fost pornite niște procese, până la urmă vedem că s-au soldat cu achitări.
Care ar fi provocările pentru autorități în anul 2016 la capitolul drepturile omului?
Cred că pentru anul care vine, important este ca autoritățile să se concentreze pe grupurile vulnerabile, pe familiile sărace, pe bătrâni, copii care sunt cei mai vulnerabili în anumite situații de criză.
Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Uniunea Europeană european a trecut în 2015 printr-o serie de crize serioase care toate, susțineau mulți analiști, ar fi putut duce la destrămarea Uniunii. Criza financiară din Grecia, seria atacurilor teroriste și criza refugiaților. Despre această ultimă provocare relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Pentru Europa, anul 2015 a adus, pe lângă atentatele teroriste, cea mai mare criză a migrației de la al doilea război mondial încoace. Organizația Internațională pentru Migrație a anunțat luna aceasta că peste 1 milion de imigranți au ajuns anul acesta pe continentul european, de 4 ori mai mulți decât în 2014. Aproape toți, 970.000, au ajuns pe cale maritimă, în special în Grecia și Italia. 816.000 de imigranți au sosit în Grecia, cel mai adesea în bărci supraaglomerate plătind contrabandiști turci. Jumătate din cei care au traversat Marea Mediterană sunt refugiați sirieni, urmați de irachieni, 20%, și afgani, 7%. În Italia au ajuns 150.000 de refugiați. Doar 34.000 de imigranți au intrat în Europa pe uscat, prin Balcani, dinspre Turcia. Majoritatea caută să ajungă în nord, în Germania sau Suedia. După ce Angela Merkel a anunțat că Germania așteaptă imigranții cu brațele deschise, sute de mii de persoane s-au îndreptat spre Germania. Adoptând o politică similară, Suedia a primit peste 150.000 de cereri în 2015 și încearcă acum să descurajeze imigranții să mai meargă acolo și să ceară azil. Tragediile au fost numeroase. Pe lângă marele număr de înnecați în Mediterana sau Marea Egee, 71 de imigranți au murit asfixiați în luna august într-un camion parcat pe o autostradă din Austria. Țările europene au reacționat foarte diferit. S-a vorbit mult despre absența solidarității. Comisia Europeană a propus repartizarea a 160.000 de imigranți care ajunseseră în Grecia și Italia în țările membre pe baza unui sistem de cote obligatorii, dar țările din grupul de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, cărora li s-a alăturat România, s-au opus sistemului de cote. În septembrie, miniștrii de interne ai Uniunii au decis distribuirea a 40.000 de extracomunitari, din care României i-au revenit 2.300 de refugiați. România, Cehia, Slovacia și Ungaria au votat împotriva sistemului de relocare. Cu totul, după o nouă decizie colectivă în octombrie, România ar trebui să primească 4.800 de refugiați. Nu trebuie uitat nici gardul metalic ridicat de Ungaria pentru a bloca fluxul de imigranți. Un alt efect al crizei refugiaților a fost că de acum înainte, țările din Balcani, cum sunt Albania, Kosovo și Muntenegru, au fost declarate țări sigure, ceea ce înseamnă că rezidenții acestor state își vor vedea în mod automat respinsă eventuala cerere de azil. În sfârșit, în noiembrie, Turcia și liderii europeni au încheiat un acord prin care numărul de imigranți care sosesc în Europa să fie redus, fiind menținuți pe teritoriul turc în schimbul promisiunii unei sume de 3 miliarde de euro. În Turcia se află în prezent peste 2 milioane de refugiați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum un nou dicționar de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Povestea cântăreței Melody Gardot e remarcabilă așa cum sunt poveștile tuturor celor ce perseverează împotriva adversității, ne spune Michael Ginastos, unul din cronicarii muzicali de la iTunes. S-a născut în 1985 la New Jersey, a studiat pianul, iar în tinerețe a cântat în cluburile de noapte din Philadelphia, fiind influențată de jazz, folk, rock și pop. La 19 ani studia moda la Community College din Philadelphia, când într-o zi nefastă un șofer neatent a dat cu mașina peste ea în timp ce se întorcea acasă cu bicicleta, lăsând-o aproape moartă pe caldarâm. A stat multe luni în spital cu răni multiple la cap și câteva fracturi pelviene și în toată această suferință fizică, singura ei alinare a fost muzica. A compus în spital mai multe cântece ce aveau să apară pe albumul Some Lessons. După ce a ieșit de la terapie intensivă, a găsit puterea și hotărârea să-și continue cariera artistică și e acum una din marile voci feminine de ale jazzului american contemporan. Melody Gardot a lansat 4 albume și are multe concerte la activ, deși activitatea concertistică e dificilă pentru ea. După accident a rămas cu o sensibilitate sporită la lumină, din cauza asta poartă ochelari tot timpul, poate umpla doar dacă se sprijină în baston, iar pe scenă are nevoie de un scaun special pentru că poartă tot timpul un stimulator nervos electric transcutanat ce îi alină permanenta neuralgie musculară. O poveste despre cum muzica îl face bine pe omul aflat în suferință fizică.
There's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor. March yourself in line. Swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived. It's closing sons and daughters, keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la publicația Diasporei, Gazeta Basarabiei.
Ultima ediție din acest an a Gazetei Basarabiei relatează cititorilor despre desfășurarea mai multor evenimente festive în diaspora, prelejuite de sărbătorile de sfârșit de an. Un eveniment de excepție a avut loc în perioada 12-13 decembrie 2015 în capitala mondială a vinurilor, orașul Bordeaux, Franța. Făcând referință la criza politică și instituțională pe care o traversează Republica Moldova în ultimele luni, subsemnatul notează în articolul editorial.
Republica Moldova a intrat în zodia haosului. Directorul gazetei, Olga Coptu, este autoarea unui material care relatează cititorilor despre desfășurarea unei serii de consultări publice locale, care are menirea să adune contactele persoanelor cu experiență de migrație, să disemineze informații utile pentru persoane aflate la diferite etape ale migrației și să identifice necesitățile acestor persoane.
A fost Dorin Dușceac, editorialist la publicația Diasporei, Gazeta Basarabiei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook și pe YouTube.